اس شہن شادی جس تے ہو گئی یہ مہربانی، جنوں نام گرو تو ملیا او دی مہر دی ہے نشانی، جنوں نام گرو تو ملیا اے او دی مہر دی ہے نشانی، اس شہن شادی جس تے اے دات ہے امولک ورلا ہی کوئی جانے، ست گرو دیاں رمضان نوں کوئی ہی پچھانے، اے دات ہے امولک ورلا ہی کوئی جانے، ست گرو دیاں رمضان نوں کوئی ہی پچھانے، کوتک کوتک او دے نوں تک کے ہندی اے بڑی حیرانی، جنوں نام گرو تو ملیا اے او دی مہر دی ہے نشانی، اس شہن شادی جس تے چنگے نے کرم اس دے ست سنگ نصیب ہووے، اگوں بھی پورا ستگر اس دے قریب ہووے، چنگے نے کرم اس دے ست سنگ نصیب ہووے، اگوں بھی پورا ستگر اس دے قریب ہووے، پھر بھی بندہ نہ سمجھے تا اس دی ہے نادانی، جنوں نام گرو تو ملیا اے او دی مہر دی ہے نشانی، اس شہن شادی جس تے اپنے نوں چھڑ کے کیوں توں غیراں نال پیار پایا، نہ تن نہ رشتے داری سب کچھ ہی ہے پرایا، اپنے نوں چھڑ کے کیوں توں غیراں نال پیار پایا، نہ تن نہ رشتے داری سب کچھ ہی ہے پرایا، اس دے بنا نہ کوئی اس دے بنا نہ کوئی، دنیا تا ہے بیگانی، جنوں نام گرو تو ملیا اے او دی مہر دی ہے نشانی، اس شہن شادی جس تے اوہ خوش نصیب جڑے سمرن نے اس دا کر دے، بن کے پخاری اس دے رحمت دی چولی پار دے، اوہ خوش نصیب جڑے سمرن نے اس دا کر دے، بن کے پخاری اس دے رحمت دی چولی پار دے، منگتے منگتے کنول ہاں در دے، मंगते कोमल हांदारी दे मेहरां दा ओ है दानी जिनू नाम गुरु तो मिलया ओदी मेहर दी है निशानी उस शहन शादी जिस ते हो गई ये मेहरबानी जिनू नाम गुरु तो मिलया ओदी मेहर दी है निशानी उस शहन शादी जिस ते